doma, doma, domala. Келесі батыл дрэк, акуға арналады. Үлден айтып қояй, артық жеркені шоқ. Бұл жартыла финал, әнім әзілге тола. Қарсыласқа қошымет, өтсін деген тілек. Дегенмен оны әділ қазылашы. Жаяғы да, ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Ақ-у-у деген бала өмірге келген. Мен үскесін әнші бала пан болам деген екен. Қазақ елін биіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың деген де. Мен әрімі айталам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам. Сүйті ола туғанын, таланты ола олған. Сауақты да қалдырмай, таза биске оқыған. R&B-ге көз салық, менде сондай болам деп. Бля, шүметегі әлі өспегесін ұялған болар. Әрине бала оғасынулы қиындық көрет. Сонда басындағы армандары уақытша сөнер. Бірақ аққу, ақ көңіл емес, ақылды. Арқасында міндет барын аққу бірден түсінді. Бордағы балдар мен движников айтетіп жүр. Жасы 15-ке толғасын, сақал мұрты өсірді. Лахатрон ойнағы шаққу, Вегаста армандаған. Сол үшін ғой балдар топтың атын Вегас деп қойған. Аққу жастайынан анжи келді ұната. Сол үшін оны балдар аққу деп атай. Сөйті осы атпен ол батылда жырлап бастай.
Жырлағыма келеді менің жырлағыма. Тоқтатуға жоқ сен батыр бана батыр қыса бұлшыта берме. Бар бағыңды көзі бер батылдың тұрын.
Баяғы да ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Аққу деген бала өмірге келген. Мен үскесін әнші бала пан болам деген екен. Қазақ елін биіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың деген де. Мен әрімі айталам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам. Форумдағы адамдар папса деп келеміш деген. Бірақ ол R&B ғой, айырмашылығы көп екен. Қайдан білейін, ондай заттар біздің балдарға сіппейді. Жаным өлдім сағындым деген әндерді папса дейді. Мына минус TI деген рэпердікі, оны бәрі білет. Аку деген TI-дің дамбалының аты бәрі білет. Тек дамбал емес, әрине джинсы, минсы бәрі бар. www.akuclothingbrand.com. Оған қарамастан, аку одан сайын алға басты. Батылда жеңіп алды, домалақ деген жарты басты. Содан арманына жеткесін, өнер жолын тоқтатып. Үйленіп, үй болып, үйге қамалып, бәрін тастады. Кешегі аку, бүгінгі қарны шыққан ветеран. R&B короле деп атайды оны айнала. Бір күні сол аку баласын ұйықтататын болғанда, баласы папа ертегі айтшы десе. Баяғы да ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Аққу деген бала өмірге келген. Мен үскесін әнші бала пан болам деген екен. Қазақ елін биіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың деген де. Мен әрімі айталам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам. Да, ерте, 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 ерте де. Ешкі жөні, ешкі жөні, ешкі жөні бөрте де. Аққу деген бала өмірге келген. Мен үскесін әнші бала пан болам деген екен. Қазақ елін биіктерге көтеремін дейді екен. Сонда оның ата-анасы не істей аласың деген де. Мен әрімі айталам, рэпті де оқи алам. Домалақты оп, оңай артымда қалдырам.